Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը կապողիների մրցույթի շեմին կրկին անդրադառնում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում առկա իրավիճակին։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը ազգային ժողովում պետք է դրվի քվեարկության, պնդում են ժառանգության ներկայացուցիչները, ինչպես են արձագանքում իշխող կուսակցության անդամները։ Զինված ուժերում ստեղծված իրավիճակը խորհրդարանականների ուշադրության կենտրոնում, լսումներ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում։ 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը ստանում է չինացի այլախոհ Լյու Ջիոբոն։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Երախորդի խորհրդանական վերաժողովի լիագումար նիստում հայտարարություն է հրապարակվել, որը դատապարտում է գերեպարժված Մանվել Սարիբեկյանի մահը Ադրբեջանի Կալանավայրում։ Հայաստանյան պատվիրակության կողմից շրջանառության մեջ դրված փաստաթուղթը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել 20-ամյա երիտասարդի մահվանը մեղսակից բոլոր պաշտոնատար անձանց։ Հայտարարության տակ ստորագրել են վերաժողովի 26 պատվիրակներ Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Իսպանիայից, Իտալիայից և Եվրոպական այլ երկրներից։ 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակն այսօր մոտ 1 ժամ առաջ նորվել է չինացի այլախոհ իրավապաշտպան 54-ամյա Լյու Սյաոբոին, ով երկարատև պայքար է մղել հանուն Չինաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Նոբելյան մրցանակը կիրայժում գտնվում է Բանտում, անցած տարի Չինաստանի իշխանությունները նրան 11 տարվա ազատազրկման են դատապարտել պետական իշխանությունը խարխրելու փորձի համար։ Պաշտոնական Պեկինը հորդորում էր Նոբելյան կոմիտեին հեղինակավոր մրցանակը չհանձնել ընդդիմադիր իրավապաշտպանին։ Վաշինգտոնում մեկնարկում է Աշխարհի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի համատեղ նիստը, որի քննարկման հիմնական թեման ակնկալվում է, որ կդառնա աշխարհի առաջատար աշխույթների միջև հավանական պատերազմը։ Ֆրանսիական Le Monde պարբերականին տված հարցազրույցում Աշխարհի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Դոմինիկ Ստրոսկանը չի բացառել ազդեցիկ աշխույթների նման գլոբալ պատերազմը, նշելով, որ առավել մեծ մտահոգության առիթ է տալիս չինական յուանի արհեստական արժեզերկումը։ Ֆրանսիայի համանդրական դատարանը հավանություն է տվել հասարակական վայրերում դեմքն ու մարմինը ծածկող շորերը փարաջաներ արգելող օրինագծին։ BBC-ի հաղորդմամբ արգել քորինքի ուշ կստանա այն բանից հետո, երբ այն կստորագրի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով կողմ է արտահայտվում այդ փոփոխությանը։ Խորհրդարանի երկու պալատներում ընդունված փաստաթղթով օրենք կխախտելու համար նշանակված է 150 եվրո տուգանք, իսկ եթե փարաջահակնելը կնոջ ստիպում է տղամարդը, վերջինիս սպառնում է ազատազրկում և մինչև 30,000 եվրո տուգանք։ Թուրքիայից և թուրքական բանկերից դատական կարգով փոխհատուցում պահանջող ամերիկահայերի թիվը 2005 թվականից հետո կրճատվել է ստանալու գործակալության։ Վաշինգտոնում հայտարարել են այդ գործերով զբաղվող իրավաբանական հանձնախմբի անդամները։ Դատական հարթակը առավել նախընտրելի է Թուրքիայի համար, հայտարարել են փաստաբանները և ընդգծել այստեղ որևէ մեկը չի կարող լոբինգի ենթարկել դատավորներին, ի տարբերություն օրինակ կոնգրեսում ընթացող քննարկումների։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Շաբաթվա սկզբին այստեղ մեկնարկեցին Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման շուրջ ժառանգություն կուսակցության նախաձեռնած քննարկումները։ Խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը այդպես էլ չկարողացան գալ ընդհանուր հայտարարի, արդյոք հարկավոր է խնդիրը դնել քվեարկության, թե ոչ։ Ժառանգությունը, սակայն, գործը մինչև քվեարկություն հասցնելու հարցում բավական հաստատակամ է, գրեթե փակուղային այս իրավիճակն այսօր ազգային ժողովում կազմակերպված ճեպազրույցի հիմնական թեմաներից է եղել։ Խորհրդանից հաղորդում է իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Հոկտեմբերի 5-ին, երբ խորհրդարանում քննարկվում էր ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման վերաբերյալ, կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, առաջարկելով հետաձգել օրինագծի քվեարկությունը մինչև հաջորդ քառորդյա, դիմեց նաև խորհրդարանական մեծամասնությանը։
Այսում եմ եւ խնդրում եմ ձեր զորակցությունը, որ սա դառնա համազգային նախագիծ, համապետականորեն քննարկված բոլոր ուժերի կողմից, համախոհաբար մտնի օրագար և մենք միասին քննենք, թե երբ է բովանդակության, թե ընդհասակարգային, թե ժամանակային առումով ճշգրիտ բառը, բայց ոչ 19 տարի հետո։
Արդյոք խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցությունը անսալով Ռաֆի Հովանիսյանի խնդրանքին համապետական քննարկում անցկացնելու մտադրություն ունի։ Հարցը սուղեցի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտակ Զաքարյանին։ Տրվեց արդեն մի քանի անգամ հնչեցված և ոչ կոնկրետ պատասխան, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ողջ էությունն ու գերխնդիրը միջազգային ճանաչման ապահովումն է։
Բնականաբար Հայաստանը միջազգային 192 սուբյեկտներից մեկն է, որը եւս այդ գործընթացին պետք է մասնակցի։ Բայց միաժամանակ նաեւ Հայաստան այսօր բանակցային կողմ է, սակայն ամբողջությամբ Լեռնային Ղարաբաղին փոխարինել չի կարող։
Իհարկե, շարունակեց Միտքը հանրապետական պատգամավորը, այսօր Հայաստանի հիմնախնդիրներից մեկն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ, իսկ երբ կհստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, որի համար Ստարտակ Զաքարյանի Հայաստանն ունի բավարար դիվանագիտական ու քաղաքական ռեսուրսներ, այն ժամանակ արդեն Հայաստանը կլինի այն պետություններից մեկը, որը
իհարկե առաջինը ճանաչի Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը որպես անկախ պետություն։
Այսինքն քննարկումներ չեն անցկացվելու։
Մենք այս պահին չենք գտնում, որ պետք է այդ խնդիրը քննարկել։
Իսկ եթե հաջորդ քառորդային օրինագիծը դրվի քվեարկության, ապա
հանրապետական կուսակցություն, եթե գնաց քվեարկության, քվեարկելու բնական նախաձեռնությանը դեմ, եթե այս 15 օրվա ընթացքում բանակցային գործընթացում այդպես արմատական փոփոխություններ տեղի չունենան։
Խորհրդարանական ուժերի կարծիքներն իմ էր բերել Կարինե Քալանթարյանը։ Խորհրդարանում այս պահին քննարկում են նաև զինված ուժերում ստեղծված իրավիճակը, վերջին մի քանի ամիսներին տարբեր տեսակի միջադեպերի մասին տեղեկությունները ի վերջո ստիպեցին ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամներին առանձին լսումներ կազմակերպել այս թեմային նվիրված հեռախոսով խորհրդարանից մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեկնամ առաջ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովում սկսվեց փակ միստ։ Միստի մեկնարկին հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը հայտարարեց, որ սա այս ընթացքում ներկայացրելի է հաղորդում բանակում վերջերս տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ։ Փակ միստին մասնակցում են պաշտպանության նախարարության քննչական վարչության պետ գեներալ Արմեն Հարությունյանը, ին դատախազի տեղակալի պաշտոնակատար Մարկարյանը, ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնակատարը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարչության պետը։ Փակ միստին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահի խորհրդական Կարմիկ Իսագուլյանը։ Գեբս միստի մեկնարկին միայն հնարավորություն տվեցին լրագրողների ներկա գտնվել այն դահլիճում, որտեղ հիմա դեռևս շարունակվում է միստը։ Ընդամենը ասվեց, թե ինչի կապակցությամբ են հրավիրվել զինդատախազության և ընդհանրապես մյուս ներկայացուցիչները։ Ընդամենը այդքան է, միայն բացմանը մենք հնարավորություն ունեցանք իմանալ, թե այդ միստը ինչի մասին է, սակայն կփորձենք միստի ավարտից հետո որոշ մանրամասներ ճշտել։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների մասին հեռախոսով պատմում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ 2 օր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովը հատուկ հայտարարություն ունեց, դատապարտելով հեռուստատեսության Եվրազիայի մասին հայաստանյան օրենքը, որը Եվրոպացի խորհրդանականների համոզմամբ խոչընդոտում է բազմակարծությունն ու սահմանափակում է ինֆորմացիայի ազատությունը։ Ստրասբուրգում ընդունված այս հայտարարության համաձայն հունիսին կատարված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը մեջբերում է մեծացնում իշխանությունների վերահսկողությունը հեռուստատեսության և ռադիո ոլորտի հանդեպ։ Քիչ առաջ այս թեմային անդրադարձել նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, օմբուդսմենի ասուլիսին ներկայեր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի հետ կապված մտահոգություններ չունի։ Այս մասին օմբուդսմենը հայտարարեց այսօր հրավիրած ասուլիսում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք իր կարծիքով օրենքում վերջերս կատարված փոփոխությունները մտահոգության տեղիք չեն տալիս։
Ես մտահոգություններ չունեմ այս օրենքի հետ կապված, բայց ցանկալի կլինի այնտեղ այնպիսի մեխանիզմներ նախատեսել, որոնք կամային որոշ ձեզ մեկնաբանությունների հնարավորությունը ավելի նվազեցվի։
Օմբուդսմենի համոզմամբ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին փոփոխված օրենքով հնարավոր է արդար մրցույթային պայմաններ ապահովել, եթե իհարկե լինի քաղաքական կամք, բայց որպեսզի գործընթացը քաղաքական կամք լինել չլինելուց կախված քիչ լինի, Հարությունյանի համոզմամբ անհրաժեշտ է օրենքը կատարելագործել։ Հիշեցնենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի լրամշակման նպատակով արդեն իսկ կազմավորվել է աշխատանքային խումբ, որը գլխավորելու է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Սակայն նկատենք, որ առաջիկայում հեռուստահեռարձակումների լիցենզավորման մրցույթները անցկացվելու են արդեն իսկ գործող օրենքի շրջանակներում, և օմբուդսմենի գլխավորած աշխատանքային խմբի բարեփոխումները որևէ ազդեցություն այդ մրցույթի վրա չեն ունենալու։ Հետևաբար Արմեն Հարությունյանին հարցրեցինք, թե ինչու են որոշել օրենքը ևս մեկ անգամ լրամշակել այն բանից հետո, երբ արդեն այն ընդունվել է։
Պարոն Հարությունյան, իսկ ինչու է դեպքում, եթե փոփոխությունների կարիք էր տեսնում նաև հանրապետության նախագահ այս օրենքի մեջ, ինչու անմիջապես անցկացրեցին, որպեսզի մրցույթը տեղի ունենա, հետո նոր ձեզ դիմեցին, որ
եկեք։ Երբ հանրապետության նախագահին հանդիպեմ, քո հարցը կփոխանցեմ, պատասխանեմ քեզ, կասեմ։
Հիշեցնենք, հերոսատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարված վերջին փոփոխությունների առնչությամբ իր մտահոգություններն էր հայտնել ԻԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, նշելով, որ ընդունված փոփոխությունները բացասական ազդեցություն կունենան Հայաստանում բազմակարծության և տեղեկատվության ազատության վրա։ Հեղինակավոր Human Rights Watch-ը նույնպես քննադատելով նույն այդ փոփոխությունները կոչ էր արել նախագահ Սերժ Սարգսյանին չստորագրել այդ օրենքը։ Կատարված փոփոխությունների շուրջ իր մտահոգություններ հայտնել նաև ԱՄՆ-ի քարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, նշելով, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է եւս մեկ անգամ վերանայել հիշյալ օրենքը։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Շարունակելով մամուլի ազատության թեման, նշեմ, որ այս ոլորտում առավել ակտիվորեն գործող հայաստանյան հասարակական կառույցներից մեկը Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն քիչ առաջ ներկայացրել է իր հերթական երամսյա զեկույցը, փաստաթղթում տեղ գտած դրույթների մասին առավել մանրամասն կպատմի իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը այս անգամ իր խոսքը որոշեց սկսել ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրած մի դրական ցուցանիշով։ Անցած երամսյակում հուլիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում լրագրողների նկատմամբ բռնության որևէ դեպք Հայաստանում չի կիրառվել։
Սա աննախադեպ երևույթ է ոչ միայն այս տարվա համար, այլ վերջին տարիների համար։
Համեմատության համար Աշոտ Մելիքյանը նշեց առաջին երկու երամսյակների ցուցանիշները։
Ի տարբերություն, ասենք, առաջին և երկրորդ երամսյակների։ Առաջին երամսյակում ֆիզիկական բռնությունների 5 դեպքեր արձանագրվել, երկրորդ երամսյակում 3։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն նաև տեղեկացնում է, նվազել են տեղեկություն ստանալու իրավունքին խոչընդոտելու դեպքերը, սակայն զանգվածային լրատվամիջոցների և նրանց ներկայացուցիչների վրա ճնշումները շարունակվում են, հավելեց Աշոտ Մելիքյանը։ Լրագրողական կազմակերպության ղեկավարը կարծում է, լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական ճնշումների թվի բացակայությունը ինֆորմացիա ստանալու իրավունքին առավել նվազ խոչընդոտելու դեպքերը պայմանավորված են քաղաքական հանգիստ իրավիճակով։
Բազմաթիվ մեր ուսումնասիրությունները վկայում են, որ լրագրողների և լրատվամիջոցների նկատմամբ տարբեր տեսակի բռնությունների կամ իրավունքների խախտումների դեպքերի թիվը աճում է քաղաքական իրավիճակի սրման պարագայում, ինչը այս երամսյակում չի նկատվել և չի արձանագրվել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ներկայացրած զեկույցի մանրամասները ներկայացնում էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հրապարակը գրում է. Մեր իշխանությունը թշնամիներ փնտրելու և հանրությանը մատնացույց անելու հետաքրքիր սովորույթ ունի, այդպես հավանաբար հեշտանում է իշխելը, սխալներդ սրա նրա վրա ես դնում և ձեռքերդ գրպաններդ դրած շվշվացնելով ման գալիս։ Այս անգամ թշնամու կարգավիճակում է հայտնվել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողում շվեդական պատվիրակության ղեկավար Գորան Լինդբլադը, նկատում է հրապարակն ու մանրամասնում. Նախ դաշնակցությունն ամեն ինչ արեց, որ նա Շվեդիայի խորհրդանական ընտրություններում պարտվի և չընդգրկվի ԵԽԽՎ-ի պատվիրակության կազմում։ Հիմա էլ մեր իշխանությունն է ամեն ինչ անում, որ այս անձը մի վերջին անգամ Հայաստան չգա։ Պարզվում է, մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները պետք է հոկտեմբերի 17-ից 18-ը ժամանեին Հայաստան, սակայն մեր իշխանությունները և մասնարարապես Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել են, թե շատ զբաղված են և նրանց չեն կարող ընդունել, գրում է հրապարակը։ Յուրի Լուշկովի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ տեղի ունեցող իրադարձությունները Հայաստանում տվեցին բավական հետաքրքիր համեմատությունների առիթ, նկատում են լրագրի վերելուցաբանն ու մանրամասնում։ Օրինակ, Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Ղարապետյանը Սերժ Սարգսյանին խորհուրդ տվեց շատ չոգևորվել Ռուսաստանի իշխանության հետ բարեկամական հարաբերություններով և դա չներկայացնել որպես ուժի գրավական, քանի որ Լուկաշենկոն էլ Ռուսաստանի ընկերն ու բարեկամներ իսկ հիմա դարձել է ծաղրուծանակի և մերկացման առարկա։ Քաղաքական դաշտը մինչև տարեվերջ կհամալրվի նոր ուժով, որը կմիավորի տարբեր ոլորտների անկուսակցական գործիչներին, գրում է հրապարակը և մանրամասնում։ Նախաձեռնության հեղինակը քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Հովանիսյանն է, ում խոսքով նոր ուժը առաջկա խորհրդանական ընտրություններում հանդես է գալու սեփական ցուցակով։ Առայժմ ներգրաված անկուսակցականների անունները պարոն Հովանիսյանը չի բացահայտում, բայց հավաստիացնում է, որ նրանք ես ազգի ամենախելոք մարդիկ են, շարունակում է հրապարակն ու ընդգծում, ըստ որոշ տեղեկությունների, ստեղծվելիք նոր ուժի հետ առնչություններ ունի հայ համաշխարհային կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արամ Աբրահամյանը։ Ցավով եմ ասում, բայց մեր ազգը աստիճանաբար կորցրեց ազնվականությունը, հայց աշխարհին տված հարցազրույցում ասել ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը և հավելել. Հիշում եմ, երբ պետք է կառուցվեր ատոմակայանը, Քոչինյանը խումբ-խումբ հրավիրում էր մտավորականներին ու բացատրում, որ պետք չէ ընդդիմանալ, սա պետք է պետությանը։ Հիմա դա չկա, այսօր գյուղապետից սկսած մինչև ամենաբարձր պաշտոնյան կարիք չունի լսելու իմ կարծիքը, նրան պետք չէ իմ կարծիքը, և մտավորականին էլ սովորեցին, որ իր գործը չէ թող իր համար վերընկնի իր տեղում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում հրապարակվեց 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Այս անգամ այդ մրցանակին արժանացավ ամենահայտնի չինացի այլախոհներից մեկը, որը սակայն այժմ ճաղերի ետևում է և մրցանակն անձամբ ստանալու գրեթե որևէ շանս չունի, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակի այս տարի արժանացավ չինացի իրավապաշտպան Լյուսիա Բոն, Չինաստանում մարդու հիմնարար ազատությունների համար երկարատև և խաղաղ պայքարի համար։
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.
Այդ մասին քիչ առաջ Օսլոյում հայտնեց Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի ղեկավար Թորբյորն Յագլանդը։ Ինքը գրող դասախոս Լյուսիա Բոն այժմ անազատության մեջ է գտնվում։ 2009 թվականին նա դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման պետական իշխանության տապալելը հրահրելու համար։ Մեկ տասնամյակ բանտարկության համար պատճառ է հանդիսացել 2008 թվականին նրա մի հրապարակումը, որում չինացի այլախոհը կոչի արել Պեկինին քաղաքական բարեփոխումներ իրականացնել, քաղաքացիների համար ապահովել խոսքի ազատությունն ու հրաժարվել երկիրը կառավարելու միակուսակցական համակարգից։ Նոբելյան կոմիտեի ղեկավար Յագլանդը այսօր իր ելույթում նշել Այն խիստ պատժով, որ նրա հանդեպ է կայացվել, Լյուն դարձել է Չինաստանում մարդու իրավունքների համար պայքարի խորհրդանիշ։ Նոբելյան մրցանակի հանձնումից առաջ Չինաստանի կառավարությունը կոչ է արել Նոբելյան կոմիտեին, որպեսզի նրանք ճշնորեն այդ մրցանակը Լյուին։ Իսկ արդյոք չի փչացնի Չինաստանի և Նորվեգիայի հարաբերությունները այս մրցանակի շնորհումը հարցին, Յագլանդը պատասխանել է, որ Նոբելյան կոմիտեն անկախ կառույց է, կապ չունի Նորվեգիայի կառավարության հետ, և մրցանակի հանձնումը երկու երկրների միջև հարաբերությունների վատացման պատճառ չպետք է հանդիսանա։ Յագլանդը նաև նշել է, որ առայժմ կապ չեն կարողանում հաստատել ոչ ազատազրկման մեջ գտնվող Լյուսիա Բոյի, ոչ նրա կնոջ հետ, և փորձելու են Չինաստանի իշխանությունների միջոցով նրանց հայտնել մրցանակը շնորհելու մասին։ Այսօր Amnesty International-ի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունն է խաղաղության մրցանակի հանձնման կապակցությամբ կոչ արել Չինաստանի իշխանություններին ազատ արձակել բանտերում պահվող քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված մարդկանց։ 2009 թվականին Նոբելյան խաղաղության մրցանակը ստացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Նոբելյան կոմիտեի քիչ առաջ հրապարակված որոշման մասին պատմում էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը լսեք ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am հասցեով առայժմ։